Dobré odpoledne, děkujeme za zprávy i za předání slova a v následující hodině se náš malý tým příběhů z kalendáře Slova rád ujme. Pěkný den přejí Jan Kovařík
a Monika Valentová.
A hned začneme citátem. Humor je vážná věc. Co myslíš, Moniko, kdo může být autorem takového citátu?
Já to, Honzo, samozřejmě vím, ale nebudu to prozrazovat hned. Mm-hmm. Nechci naše posluchače připravit o úvodní hádankový kvíz. Na začátek se snad jenom sluší říct, že tuhle myšlenku pronesl komik, jehož výročí narození si dnes v příbězích z kalendáře připomeneme.
Mm-hmm. Tak já tu informaci rovnou doplním. Tento český komik se narodil 10. listopadu 1918 v Plzni a je to rovnou první nápověda.
Ač byl hvězdou stříbrného plátna i televizní obrazovky, sám sebe považoval především za divadelního herce a měl to štěstí, že jeho jevištním partnerem byl po určitou dobu Jan Werich.
Pozor, to už byla nápověda číslo 2, poměrně zásadní. No a ta třetí nás zavede do Kanady, konkrétně do města Montreal, kde náš zatím neznámý slavil ohromné úspěchy jako průvodce slavného kinoautomatu.
A víc už, myslím, napovídat nemusíme.
Mám pocit, že hádanka v úvodu dnešního vydání příběhů z kalendáře byla hodně jednoduchá, takže teď všichni spolu s námi můžete vyslovit to jméno.
Miroslav Horníček.
Herec, režisér a spisovatel, ale především vyznavač laskavého a inteligentního humoru.
Ale pozor, přátelé, jeho cesta k divadlu rozhodně nebyla přímočará.
Miroslav Horníček se narodil a vyrůstal v Plzni, kde se narodil a vyrůstal i můj kolega.
A jsem na to pyšný.
Sám Miroslav Horníček ale říkal, že v pubertě nesnášel kulturu. Četl ty nejhorší knížky, včetně Červené knihovny. Honza přikivuje. Poslouchal špatnou hudbu a díval se na hloupé filmy.
Chtěl jsem udělat hloupý vtip, že tak to mají v Plzni všichni mladí muži, ale řekl bych, že tak to má většina mladých mužů v příslušném věku. Změna u Miroslava Horníčka nastala až ve chvíli, kdy se mu do ruky dostala kniha Vítězslava Nezvala Dolce far niente, tedy sladká nečinnost. Způsobila prý obrat o 360 stupňů a Horníček začal mít kulturu rád.
Jako středoškolák pak se spolužáky ochotničil a na reálce založili studentský avantgardní kolektiv.
Pravým zjevením bylo pro Miroslava Horníčka vystoupení Voskovce a Wericha v Plzni v polovině 30. let 20. století. Učaroval mu jejich humor a poetika i pohotovost, s jakou jejich humor vznikal.
Na začátku první předscény se za dvojicí zavřela tmavomodrá sametová opona. A Werich si všiml, že Voskovec má kalhoty ze stejné látky. Když to před publikem kolegovi oznámil, tak Voskovec pohotově odpověděl.
No ano, já jim prodal zbytek.
Tenhle styl humoru si Miroslav Horníček prostě zamiloval. A když mu bylo nějakých 17 let, začal jezdit na představení do Osvobozeného divadla z Plzně do Prahy na kole.
Klobouk dolů. Vzdušnou čarou je to přes 80 kilometrů, ale když je vám 17...
Ano, sladkých 17. Byl šťastný, že může z hlediště sledovat své herecké vzory. A ani ve snu by ho tenkrát asi nenapadlo, že jednou bude na stejném jevišti stát po boku Jana Wericha.
Miroslav Horníček, jehož výročí narození si dnes v příbězích z kalendáře připomínáme, začínal s profesionálním divadlem v rodné Plzni a jak víme z jeho vyprávění, zahrál si tam dokonce i v operetě.
Ano, jmenovala se Fraskita a váže se k ní legendární historka o tom, jak Horníček uklouzl na koberci kokosáků. Přejel na něm půlku jeviště a zastavil se až o hlavu kolegyně, kterou její partner právě škrtil.
Což by bohatě stačilo, ale historka pokračuje. Když zmíněnou kolegyni pak měl lásky plně obejmout, malíčkem jí neobratně přetrhl gumu u podprsenky a zmíněná kolegyně musela scénu dohrát polonaha.
Je tedy jasné, že v operetě se Miroslav Horníček neusadil. Zamířil do Prahy a když mu bylo 30, stal se členem Národního divadla.
Hrát po boku Jana Pivce, Karla Hegra nebo Zdeňka Štěpánka pro něj byla nesmírná čest, ale přísný realismus a Stanislavského metoda nebyly úplně, jak to říct, horníčkovým šálkem čaje. Vedení Národního divadla i své kolegy tak velmi překvapil, když dal v roce 1955 výpověď a odešel do divadla ABC.
Dostal totiž nabídku, která se neodmítá.
Miroslava Horníčka přizval ke spolupráci Jan Werich a prsty v tom měl údajně František Filipovský. Werich si Horníčkovy kvality osobně ověřil už rok předtím při natáčení pohádky Byl jednou jeden král.
Určitě si vzpomínáte, Horníček s blondětou parukou a blištivou náušnicí hrál krásného prince.
Ovšem na jevišti s Janem Werichem nejraději oblékali roztrhané hadry, na hlavu narazili pomačkané klobouky a rozvíjeli své brilantní jazykové kreace v legendárních předscénách.
Příchozí vejda, Hned mě hněď, anebo Interview s mistrem.
To byly jen namátkou vybrané některé slavné forbíny. Docela zajímavé je, že nejen na jevišti, ale i v soukromí Horníček Werichovi důsledně vykal. Tykání mu velikán Českého divadla nabídl teprve, když spolu přestali hrát.
Pro Horníčka to ale byl a navždy zůstal pan Werich. Dnešní příběhy z kalendáře jsou věnované Miroslavu Horníčkovi, tedy herci, režisérovi a spisovateli.
Psal převážně povídky a jejich knižní vydání si získala rychle velkou popularitu.
První byly v roce 1965 Dobře utajené housle.
Zdali pak bys takhle na první dobrou, Moniko, věděla, odkud ten název pochází?
No, nevěděla, typla bych si. Buď to bude nějaká slovní hříčka, anebo že by vzpomínka na nějaký konkrétní zážitek?
No, v podstatě B je správně, také jsem to dlouho nevěděl, než se mi dostala do ruky tahle útlá knížečka, ale jde o to, že Miroslav Horníček se ve svých povídkách často a rád zabýval tématem, jak rozdílně vidíme svět, rozuměj, my muži a vy ženy.
No, to rozumím, ale nechápu, jak s tím souvisejí housle.
Já ti to vysvětlím. V té povídce, která dala knize jméno, popisuje Horníček situaci, kdy se ženou a synem odjíždějí autem do města. Manželka se těsně před odchodem z bytu ještě upravuje, takže jí, jak to my muži často děláme, nechají o samotě a čekají na ní v autě. 5, 10, 15 minut, manželka nikde.
No to víš, Honzo, ono pečlivě zkontrolovat účes, líčení a šaty, jestli správně sedí, to je přece tak běžné.
Ano, to je běžný ženský pohled, ale Horníček v té povídce rozvíjí mužský pohled. Se synem marně dumají, co asi žena v bytě tak dlouho dělá a nakonec vytvoří úžasnou teorii, že má někde doma dobře utajené housle, na které v této chvíli hraje jen a pouze sama pro sebe.
Tak to je krásná myšlenka. Je vidět, že Miroslav Horníček měl smysl pro laskavý humor.
Ano, díky tomuhle smyslu pro humor vznikly i velmi milé cestopisy Listy z Provence nebo Javorové listy, ve kterých Horníček vypráví o svém půlročním pobytu v Montrealu na světové výstavě Expo.
Nebyl tam jako turista, ale jako jeden z účinkujících.
Ano, i díky Miroslavu Horníčkovi spatřil světlo světa Kinoautomat, první interaktivní film na světě, a byl to vele úspěšný projekt, proto o něm za chvíli budeme mluvit.
Hlavním hrdinou dnešních příběhů z kalendáře, které na dvojce stále posloucháte, je Miroslav Horníček. Tenhle herec, režisér, ale také spisovatel se totiž narodil 10. listopadu roku 1918.
Prozatím jsme mluvili zejména o herci Miroslavu Horníčkovi, ale probereme i jeho moderátorské umění, kterým oslnil návštěvníky světové výstavy Expo, a také připomeneme nezanedbatelnou roli Miroslava Horníčka v dějinách televizního vysílání. A zmíníme se i o jeho klíčových hereckých partnerech, z nich jsme zatím zmiňovali pouze Jana Wericha. Máte-li zájem, buďte s námi dál na jedné vlně. Miroslav Horníček, o kterém jsou dnešní příběhy z kalendáře na dvojce, se v 60. letech stal nejen tuzemskou, ale bez nadsázky světovou hvězdou.
Ano, můžeme bez obav říci star. A stalo se to díky světové výstavě Expo, která se uskutečnila v roce 1967 v kanadském Montrealu.
Československo tam tehdy ve svém pavilonu představilo absolutní novinku. Kinoautomat, tedy první interaktivní film na světě.
Diváci v sále sledovali film, který se zastavil ve chvíli, kdy hlavní hrdina musel učinit nějaké rozhodnutí.
Například zda vpustit nebo nevpustit do bytu sousedku, která si zabouchla dveře a ocitla se na chodbě činžáku jen v ručníku.
Před plátnem se objevil živý představitel hlavního hrdiny, tedy Miroslav Horníček, situaci okomentoval a vybídl publikum, aby přes hlasovací zařízení samo rozhodlo, jak se bude nadále děj filmu odvíjet.
Byla to naprostá senzace a v Montrealu na ní stály tisíce diváků mnohahodinové fronty. Okouzlila je nejen technická novinka, ale i sympatický a bezprostřední herec-moderátor Miroslav Horníček.
Není tedy divu, že o rozhovor s ním usilovalo mnoho novinářů. Byli ovšem v šoku, když zjistili, že neumí anglicky.
Nedokázali uvěřit, že na jevišti mluví anglicky zcela plynule, vtipkuje, glosuje děj i reakce publika a přitom nehovoří anglicky.
To všechno byl předem pečlivě naučený text, týkající se pouze děje Kinoautomatu. Pro potřeby odmítání interview se Miroslav Horníček tehdy naučil jedinou civilní větu v angličtině.
A ta zněla: pohovořit se mnou nelze, popít ano.
Ať měl Kinoautomat našlápnuto stát se hitem po celém světě, komunistický režim licenci komerčně nevyužil. A za pár let už tento originální princip předstihly digitální technologie. K popularitě pana Miroslava Horníčka, kterému věnujeme dnešní příběh z kalendáře, přispěly nejen jeho role a knížky, ale také šťastná setkání s hereckými partnery.
O Janu Verichovi tu už dnes řeč byla. Dalším zásadním Horníčkovým parťákem byl bezesporu Miloš Kopecký. Společně vystupovali například v autorské hře Tvrďák a slavné jsou i jejich dialogy z televizních Silvestrů a dalších zábavných pořadů.
S Milošem Kopeckým byli přátelé i v soukromí. Horníček mu šel dokonce za svědka na jedné z několika jeho svateb.
Ani tato veskrze vážná a důstojná událost se ovšem neobešla bez jejich humorné vsuvky. Když se odávající zeptal ženicha, tedy Miloše Kopeckého, jestli si nevěstu bere dobrovolně, Kopecký se ohlédl na Horníčka, ten uvážlivě přikývl a teprve potom Miloš Kopecký pronesl to obligátní ano.
Chudák nevěsta. Dalším zásadním hereckým partnerem Miroslava Horníčka byl také Jiří Sovák.
Společně okouzlili diváky v televizním seriálu Byli jednou dva písaři. Scénář k němu psal Jaroslav Dietl a protože věděl, že hlavní role budou hrát právě Sovák s Horníčkem, nechal jim už předem v jednotlivých situacích prostor pro improvizaci.
Vznikly tak jedinečné sekvence gagů i slovního humoru, který vznikal autenticky, jak se říká, přímo na place.
Natáčení seriálu Byli jednou dva písaři bylo však zastíněno tragédií, která se v jeho průběhu stala. V blízkosti statku, kde se filmovalo, nešťastnou náhodou zemřel jediný syn Miroslava Horníčka Jan.
Tím, kdo Horníčkovi tuto zdrcující zprávu oznámil, byl právě Jiří Sovák. Od té chvíle se od svého přítele nehnul a byl mu největší oporou v tak těžké chvíli. I díky Sovákově péči o Horníčka bylo možné roztočený seriál dokončit.
Miroslav Horníček byl později Jiřímu Sovákovi za tuto pomoc a podporu nesmírně vděčný a dával jeho jednání za příklad opravdového kamarádství. Protagonista dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, Miroslav Horníček, rozhodně patřil k těm umělcům, kteří zanechali výraznou stopu v české kultuře 20. století.
Ano, kromě všeho, o čem už jsme dnes v příbězích mluvili, byl totiž protagonistou první talk show, jak by se řeklo dnes, v historii československé televize.
Tenkrát se tomu pravda tak neříkalo, ale princip je jasný. Moderátor zve do studia hosty a vede s nimi autentický rozhovor. Tenhle princip Horníček okoukal při svém pobytu v Americe a podařilo se mu spolu s režisérem Janem Svitáčkem přivést tenhle formát i na československé obrazovky.
Vznikly tak Hovory H, vysílané v letech 1969 až 71. Hosty celkem 28 dílů byly takové osobnosti jako třeba Jan Werich, Josef Škvorecký, Jan Pivec anebo dvojice Milan Lasica a Julius Satinský.
Opravdu hvězdná sestava. Styl klasické americké talk show ovšem Miroslav Horníček ještě vylepšil tím, že odpovídal na dotazy, jak písemné, tak položené přímo ve studiu.
A diváci žasli nad jeho pohotovostí a důvtipem. Leckdy totiž od jednoduché otázky přešel k nevšední historce, která byla kolikrát vtipnější než původně očekávaná odpověď.
Právě v tom spočíval klíčový Horníčkův trik. Jak sám říkal, odpovědět prostě na prostou otázku nebo hloupě na záludnou, to by bylo k ničemu. Takové momenty raději využil, odpíchl se od nich a banalitu či rafinovanost přebyl vlastním důvtipem.
A možná právě pro ten důvtip nebo pro uvolněný konverzační styl se hovory Haas nelíbily televizním normalizátorům a pořad byl zrušen.
Pochopte, v té době se většinou vysílalo pouze to, co bylo předem napsáno a schváleno. Teprve po dlouhých 20 letech mohl Miroslav Horníček navázat a vzniklo dalších 17 dílů. V polovině 90. let pak televize vysílala ještě Hovory H z Paláce K.
Miroslav Horníček tedy zanechal výraznou stopu nejen v českém divadle a filmu, ale byl také televizním průkopníkem.
Příběhy z kalendáře věnované Miroslavu Horníčkovi na dvojce pomalu končí.
Na jaře roku 1996 při tradičním udělování cen TT byl Miroslav Horníček uveden do Dvorany slávy. Ocenění přijal s radostí a dojetím. Později si ovšem neodpustil svůj komentář k proměně vkusu televizní zábavy. Doslova řekl:
dnes ubývá humoru a přibývá dělání legrace. A mezi těmi dvěma kategoriemi je veliký rozdíl.
Sám sebe Horníček považoval především za herce, v žádném případě za baviče. Tohle slovo přímo nesnášel.
A stejně tak, jak mu neseděla úroveň některých bavičů, nekamarádil se ani s technickými novinkami. Odmítal třeba při psaní používat počítač.
Děsila ho totiž představa, že i náhodným stisknutím jediného tlačítka může omylem vymazat vše, co napsal.
Ta mě děsí mimo jiné taky. Pan Horníček proto psal na stroji a rád přitom sedával v otevřeném francouzském okně na své chalupě v Kytlici.
Na stolku psací stroj a vedle něj sklenka červeného vína.
A my s Monikou pevně doufáme, že ve sklence je nalita přesně dvojka.
No.
Na dvojce jste poslouchali příběh Miroslava Horníčka, který pro nás scénaristicky připravil Jan Herget. A naše, doufáme, oblíbená dvojka vám jej ráda odvyprávěla.
Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na vás zase příště.